Ostati u Kristusu.
Misijon na radiju Ognjišče s patrom Markom Ivanom Rupnikom.
Iz Evangelija po Janezu, 14. poglavje, od 1. do 24. vrstice. Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi vame verujte. V hiši mojega očeta je veliko bivališč. Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel, odhajam, da vam pripravim prostor. Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. In kamor jaz grem, poznate pot. Tomaš mu je rekel, Gospod, ne vemo, kam greš. Kako bi mogli poznati pot? Jezus mu je dejal, Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače kot po meni. Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega očeta. Od zdaj ga poznate in videli ste ga. Filip mu je rekel, Gospod, pokaži nam očeta in zadosti nam bo. Jezus mu je dejal, Filip, toliko časa sem med vami in me nisi spoznal. Kdor je videl mene, je videl očeta. Kako moreš ti reči, pokaži nam očeta? Mar ne veruješ, da sem jaz v očetu in oče v meni? Besed, ki vam jih govorim, ne govorim samo sebe, ampak oče, ki ostaja v meni, opravlja svoja dela. Verujte mi, da sem jaz v očetu in oče v meni. Če pa tega ne verujete, verujte zaradi del samih. Resnično, resnično povem vam, kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal. In še večja kot ta bo opravljal, ker grem jaz k očetu. Karkoli boste prosili v mojem imenu, bom storil, da bo oče poveličan v sinu. Če me boste kaj prosili v mojem imenu, bom jaz to storil. Če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi. Jaz pa bom prosil očeta in dal vam bom drugega tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj. Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. Ne bom vas zapustil, sirot, prišel bom k vam. Še malo in svet me ne bo več videl. Vi pa me boste videli, ker jaz živim in živeli boste tudi vi. Tisti dan boste spoznali, da sem jaz v očetu in vi v meni in jaz v vas. Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi. Kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj oče in tudi jaz ga bom ljubil. In se mu razodel. Juda, ne Iškarjot, mu je rekel, Gospod, kaj se je zgodilo, da se hočeš razodeti nam, ne pa svetu? Jezus je odgovoril in mu rekel, Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem. Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed. In beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od očeta, ki me je poslal.
S tem poglavjem se začne en tak močan blok v Janezovem evangeliju, kjer je ravno pred Kristusovim odhodom. Se pravi, Kristus, preden bo odšel, preden pride trenutek, ko se vrne k očetu, gotovo želi zapustiti in izročiti nam tisto, kar mu je najdražje, kar mu je najbolj pri srcu. In zato se mi zdi, da če hočemo se vprašati, kaj je pravzaprav tisto, kar je Kristus želel sporočiti s tem, ko se je v telesu, se mi zdi, da ni boljšega dela svetega pisma, kakor tako imenovani poslovilni govori, kjer se Kristus poslavlja. Ker ko se človek umika, gotovo izroči in pove še tisto, kar je najgloblje v njem. In 14. poglavje se začne s dejstvom, da so apostoli, učenci, ostali vznemirjeni, potem, ko je Kristus njim napovedal, da bo odšel. Zato pravi Kristus, vaše srce naj se ne vznemirja. To je zanimivo, ker grška beseda, ki je tukaj rabljena za ne vznemirja, lahko pokaže na razne pomene. In se mi zdi zanimiv tale, da gre za en nemir, ko človek zgubi smer, ko več ne ve, kam naj se obrne, ko nima več oporne točke, začne begati. Zato pravi, vaše srce naj ne bega, naj se ne vznemirje, naj ne kroži okrog sebe iščoč, kam naj se obrne, kam naj se nasloni. Ampak zato reče, verujte v Boga, tudi vame verujte. In tudi tukaj se mi zdi, da gre za na grško inačico, ki nam pomaga še globlje razumeti. Ker če pravi, ne begajte, ne vrtite se okrog, ne bote zgubljeni, izročite se Bogu na tak način, da se izročite meni. Zaupajte v Boga, zaupajoč meni. Stisnite se k Bogu, tako da se stisnite k meni. Se mi zdi, da Kristus čisto v začetku želi povedati, da učenec ima svoje mesto v enem tesnem odnosu z njim. Da je prav stisnjen k njemu, da se stisne k njemu. Učenec ima svojo smer, ve, to je Kristus. In potem Kristus pravi, da je v hiši njegovega očeta veliko bivališč. Na kaj tukaj Kristus misli? Ni tako preprosto, kakor zgleda. Zakaj? Pred Boga očeta nišče ne more priti. Mi smo zelo preprosti v tem razmišljanju. Mi mislimo, ja, človek bo prišel v nebesa. Ne? Ta je umrl, pa je šel v nebesa. To se mi zdi, da je zelo nevarno govorjeno na tak način, ker nihče ne bo prišel v nebesa. V nebesa lahko pride samo sin. Pred očetom se lahko pojavi samo sin. V tem svetišču, ta hiša, ki lahko v grščini lahko pomeni tudi tempelj, svetišče, stalno prebivališče, v to svetišče, kjer prebiva Bog Oče, ne bo prišel nihče. Zato se mi zdi, da je lahko tudi zelo plitko govorenje, ki lahko pomeni zavajanje ljudi, da si res mislijo in začnejo sanjati, da bo prišlo nebesa. Ne, v nebesa ne bo prišel čist nihče. Zato, ker v nebesih je samo Bog. In Kristus o tem odlomku misli na bivališče, očetove hiše, misli na tisto svetišče, ki v pismu Hebrejcem pridigar čudovito razlaži, kako mi pojmujemo tisto svetišče. V tisto svetišče lahko stopi samo vstali Kristus, samo sin, ki je že spremenil človeštvo, ki ga je prevzel, človeškost je v njem že postala pobožena in samo kot vstali Kristus, ostalo človeško naravo, se lahko pojavi pred očetom. V tisto svetišče, on stran zavese, ki je smrt, je lahko samo to, kar je Božje. In Kristus, kot Božji sin, kot človek, gre skozi to zaveso, gre skozi smrt in vstopi v to svetišče Boga samega. Zato v tem svetišču pri očetu najdemo samo ostalo človeško naravo Jezusa Kristusa, ostalo človeškost v Jezusu Kristusu. Torej, ta bivališča so v tem telesu Jezusa Kristusa. Ta tempel, ta hiša, to svetišče je dejansko Jezusovo telo, ki je cerkev. Jezusovo telo je tako, da je v to telo vcepljeno veliko teles, veliko ljudi. To je občestveno telo. In zato Kristus stopi pred očeta s vsem, kar je pri svojem človečenju prevzel, po svetu, spremenil in po Božju. Zato pravi dejansko za sebe, za svoje telo, za cirkev, v tisti stopni cirkve slave, ki že živi pred očetom. Tam so ta bivališče. Se pravi, če mi hočemo priti pred Boga očeta, lahko pridemo samo, če smo del Kristusovega telesa, če smo v Kristusu. Drugače, nihče ne bo prišel. Ker je Kristus že čisto v začetku Janezovega evangelija v stavu Nikodema z eno samo besedo, nihče ne bo prišel v nebesa. Nihče ne stopi v nebesa. Razen tistega, ki je prišel z nebes, se pravi njega. Zato je povsem jasno, da Kristus govori, stisnite se k meni, ostanite z menoj, bodimo popolnoma eno, ko bomo videli, da prav to točno poudari, bodimo popolnoma eno in jaz vam bom pripravil prostor, ogromno prostora, ker tam je ogromno prebivališč pri mojem očetu. In Kristus je tudi tako jasno, da pravi, kamor jaz grem, vi veste, za pot veste, poznate pot. Za njega je tako jasno, ker že od začetka svojega javnega poslanstva govori, da je prišel zaradi tega, kar je ga oče poslal, da naj stori, in da je prišel zato, da bi nas spravil k očetu, da bi nas spravil z očetom. In Tomaš mu pravi, Gospod, ne vemo, kam greš. Kako bi šele mogli vedeti za pot? Pa Tomaš ni samo tist, ki mi mislimo, da je človek, ki je dvomil ves čas. Tomaš je v Janezovem evangeliju par poglavij prej bil pripravljen s Kristusom umreti. Moj sam rekel, gremo še mi, pomremo s teboj. Se pravi, Tomaš je en goreč človek in mu gre za Kristusa. In zdaj si upam mirno reči, Gospod, mi sploh ne vemo, kam greš, kaj še ljudje bi vedeli za pot. In si lahko zamislimo, kako se Kristus počuti, ko posluša to. Kako je to mogoče? Kako je mogoče? Torej niste nič razumeli. Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače kot po meni. Odlično. Nihče ne bo bil v prebivališču Boga očeta razen sina. Se pravi, po meni, v meni, z menoj se stopi pred očeta in se ga spozna in se živi v tej svobodi ljubezni Boga očeta. In ta stavek, jaz sem pot, resnica in življenje, ni treba nobene posebne filozofije, da se to razume. To je preprosto treba razumeti tako, kakor je v tistem času se te besede se uporabljale. Pot, kaj pomeni pot? Pot pomeni, da ima en začetek in en cilj. To je en prehod iz nečesa v neko drugo situacijo, v neki drugi prostor. Iz enega stanja v drugega. To je most. Na mostu se ne živi. Je pa pomemben. Se pravi, pot ne mora biti ta glavna beseda. Resnica. Resnica v skoraj vseh jezikih pridevniški samostalnik. Se pravi, kaže na neko vsebino. Odpira k neki vsebini. Resnica sama po sebi še nima vsebine kot beseda. Se pravi, niti resnica ne mora biti glavna stvar. Ker mora kazati, resnica kaže na nekaj resničnega. Na neki obstoj nečesa, na neko vsebino. Pridemo do tretje besede, življenje. To je ta glavna beseda. Ker je Janez že v prologu, v uvodu svoje evangeliji, povedal eno stvar, ki je za Jude bila absolutna novost. Vsi Jude stare zaveze so učili, da je postava pot do življenja. In da je postava luč, ki nas pripelje do življenja. Janez pa pravi, življenje je bilo luč ljudi. Je ravno na glavo postavil situacijo. Se pravi, Janezu je povsem jasno, da ni nobene teorije, nobene ideologije, nobene vrednote, ki bi jo človek lahko sprejel in živel in bi ga pripeljala do življenja. Ne. Je življenje samo, ki tisto Božje življenje, ki se daje in si tega življenja, čar in žar tega življenja je resnica. In do tega življenja ne moramo prideti, če ne po življenju samemu. Ta pot mora biti že to življenje, če ne do tega življenja bomo prišli. Ne moramo izbrati enega sredstva, ene narave, da dosežemo cilj povsem druge narave. Je nemogoče. Jaz ne moram s pijačo dosežti treznost. Je nemogoče. Se pravi, moramo takoj si biti na jasnem, da to, kar Kristus hoče nam podati in podariti, je življenje. Življenje. In resnica je neločljiva od tega življenja. Resnica kaže na to življenje. Pri Janezu, če pogledamo enega velikega specialista Janezovega evangelija, Dela Poteri, ki je celo življenje študiral Janezov evangelij in šele na koncu svojega življenja v visoki starosti objavil svoje dela in je študiral ravno, kaj pomeni resnica pri Janezu. Resnica pri Janezu pomeni življenje Boga očeta s sinom, življenje sina z očetom, občestvenost, je skrivnost Svete Trojice. To je življenje. In resnica kaže na to življenje. Se pravi, Kristus hoče reči, zakaj gre? Gre za življenje. Eno posebno življenje. In to življenje je samo pri očetu. In k očetu nihče ne obrši razen po sinu in s sinom. In potem se oglasi Filip, ko Kristus še bolj jasno pove, pravi, očeta ste videli, se ga vidite, ga poznate, se ga vidite. Pomislite, da oni reče, ga vidite. In Filip poseže, pravi, Gospod, zdaj pa dost, ne. Pokaži nam očeta. In Kristus se začudi, ne. Toliko časa sem med vami in me nisi spoznal. Kdor je videl mene, je videl očeta. To je tisto življenje, ki je Kristus hotel razodeti. To je eno popolnoma nov način bivanja, eno nova eksistenca, da se v enem razodeva drugi, da se v enem razkriva drugi, da se v enem oglasi drugi, da v enem deluje drugi. To je občestveno življenje. To je življenje, kjer je odnos, razmerje med ljudmi, med osebami, razmerje med Bogom, v Bogu, med Bogom Očetom in Bogom Sinom in Bogom Svetim Duhom, to razmerje, ta odnos je resnica. To je prostorje resnice, prostorje življenja, prostorje ljubezni. Mirno, brez vsake agresije se lahko vprašamo, na kateri akademski inštituciji, tudi cerkveni, smo v zadnjih 500 letih lahko slišali tole. Da je spoznanje vprašanje odnosa. Da je vera vprašanje odnosa. Da je resnica vprašanje odnosa. Da je odnos prostorje spoznanja in vere in ljubezni. Mi smo že zdavnaj, pred 8 stoletji, zamenjali simbol s sumo. Sumo, s traktatom. Prej smo stoletje in stoletje gradili vero, cirku, razmišljanje, umetnost, kulturo na miselnosti simbola. Ker pomeni, da se v eni stvari razodeva druga stvar, globlja. In tista globlja stvar, ki se razodeva, nas potegne v razmerje, v odnos, v ljubezen. Se znajdemo zaljubljeni v tistega, ki se razodeva. To je simbol. Potem smo pa to zapustili in sprejeli traktat, nauk. In jasno, da z naukom, s traktatom, s teorijo, z idejo, z jasno, logično mislijo, smo mi prišli v težavo, kar se tiče ljubezni in vere. Ker niti pojmi, niti ideje ne morejo prenesti ne življenja, ne ljubezni, ne vere. In tako smo počas začeli ločiti, strogo ločiti, vero kot vsebino in vero kot držo. In smo lepo začeli poglabljati vero kot vsebino. In to vsebino smo miselno razumeli. Samo miselno. Potem je bilo potreba spraviti v prakso, v življenje. In smo začeli se truditi in siliti voljo, da nas primora, da začnemo udejanjati to, kar smo spoznali. Kdor me posluša, že sam čuti, kako je to ena strašanska zabloda. Kako je popolnoma nasprotno tega, kar smo ravno zdaj brali pri Janezu. Ker ravno za obraten postopek je življenje, ki se razodeva. Je življenje, ki kliče po določene misli. Življenje se posreduje v določenih mislih, se komunicira po določenih potezah, gestah, kretnjah, dejanjih. Je življenje. Življenje samo je tako v sebi zgrajeno, ima tako svojo strukturo, da je občestveno. Zato nas preprosto postavi v občestvo. Nas preprosto spremeni v občestvo. In potem življenje samo nas kliče, da to prevajamo v konkretna dejanja vsakega dneva. Mi smo pa šli na eno pot, po kateri smo začeli razmišljati obratno, tako kakor v stari zavezi, tako kakor v poganskih filozofijah. Se pravi, mi smo pa bili pripričani, da bo neka ideja, neki nauk nas pripeljal do življenja. Če bomo to in to delali, bomo prišli do življenja. Ampak do življenja, do katerega moramo priti, je Božje življenje. In do Božjega življenja nihče ne bo prišel. Kristus je mirno ustavil Nikodema. Nihče. Se pravi, nihče. tukaj ne da bi človek rekel, ja, ampak zdaj smo pa odprli do takega spoznanja etično-moralnega, če bomo pa to etiko živeli, pa tako te moralne norme živeli, pa to idejo bomo uresničili, bomo pa prišli do nekega večnega življenja. Ne. To je absolutna herezija, to je čisto laž. To je čisto utopija. To še nihče ni. To je posledica izvirnega greha. Točno tako razmišljanje je posledica. To je grešno razmišljanje. To je razmišljanje greha. Pavel bi rekel nam, postava nas je pripeljala do tega, da smo spoznali, da napačno razmišljamo. Ker razmišljamo, da bomo sami prišli do tega, da bomo nazaj dobili to, kar smo zgubili. Boljše življenje. Je nemogoče. Medtem, ko tukaj pa Kristus nam začne razodevati eno novo eksistenco. Eno čist nov način bivanja. Kdor vidi mene, vidi očeta. Ma, kako je to mogoče? Da ena oseba se vidi v drugi osebi. V očeh enega vidiš pogled drugega. Tako so se apostoli znašli presenečeni s tem stavkom, da Filip pravi, pokaži nam očeta. Ja pravi, kako je to mogoče, ne vidite. Besed, ki jih vam jaz govorim, ne govorim samo od sebe, ampak oče, ki je, ostaja v meni, opravlja svoje dela. Oče, ki ostaja v meni, to je nov način eksistence. Eden je v drugem. En oseba živi v drugi osebi. To je nov način eksistence. Mi smo pa sprejeli, ko smo se spet naslonili zgolj na filozofijo, zgolj na človeško razmišljanje, smo spet sprejeli dejstvo, da smo mi posamezniki, individuum. In posameznik živi posamično. Oseba pa živi v razmerju, v odnosu. Poglejte, če jaz rečem, Bog je večen. Nisem povedal nič posebnega. Če pa rečem, Bog rodi, rojeva, sem pa povedal dve osebi, da je Bog oče in da je sin. Se pravi, ko sem rabil en glagol, ki kaže na razmerje, na odnos, sem pokazal, kako se iz odnosa vzdigne oseba, oče in sin. Odnos je prostorje, v katerem se pokaže oseba. Oseba se vzdigne iz odnosa, iz občestva. In naš Bog je tako močno občestvo, tako močna ljubezen, tako absolutna ljubezen, da iz tega občestva Boga, Sina in Svetega Duha se vzdigne, razodene en sam Bog. To je naša vera. Ta vera razodeva življenje, ki je trojno, triosebno in je en sam Bog, ker je eden v drugem. Kako je zanimivo, ne, kada človek sreče recimo ljudi, stare, može in žene, ki so se celo življenje ljubili, ne, in so res šli skozi veliko noč življenja, skozi veliko nočno ljubezen. Kako je zanimivo res, da v ženi vidiš moža in v možu vidiš ženo. Neverjetno. Poslušaš in slišiš razmišljenje, ki je popolnoma poenoteno. Gledaš kretne, spoznanja, modrost in vidiš, kako se to pretaka. To je način eksistence. Ljubezen je edina stvar, ki je sposobna presaditi eno osebo v drugo in se ta oseba ne zgubi. Niti tista, ki se je presadila, niti tista, ki je sprejela. Nobena se ne izgubi, ampak se uresniči. To je skrivnost. Ker ljubezen je uresničena takrat dokončna, ko združi. In človek, ker je v nekem smislu lahko rečemo sad občestvenosti, sad občestva, sad odnosov. Človek je bolj človek, kolikor bolj je poenoten z drugimi. Ljubezen je res skrivnostna. Bolj kot ti želiš narediti eno popolnoma tvoje dejanje iz ljubezni, bolj je tisto dejanje absolutno. Vesolno. In istočasno popolnoma tvoje. Na eni strani vesolno, na eni strani popolnoma tvoje. In tako Kristus pravi, besede, ki jih jaz govorim, to so od očeta. To jih oče govori, ki je ostal v meni. Ampak s tem jaz sem popolnoma resničen sin. Ravno zato sem jaz sin. Dela, ki jih jaz delam, je, to so dela, ki jih oče rekel in ne jih delam. Oče vedno deluje v meni. Pravi, če že ne verjamete temu, kar govorim, poglejte dela, pa boste videli, da se oče razodeva. Pravi, jaz bom vse storil tako, da bo oče poveličen v sinu. V grščini tam je pravilna beseda, da bo oče proslavljen. Se rabi beseda slava. To je tudi zanimivo. Zato, ker slaviti pomeni, to je prav Janez, ki je dal novo globino tej besedi, starozavezni, kabot, slava. Slaviti. Ko slavim, ko sin slavi očeta, se pravi, da on živi tako, da razodene očeta. Vso težo, vso resnico očeta, vse to, kar oče res je, sin razodene s svojimi besedami, svojim življenjem, svojim obnašanjem. In takrat sin slavi očeta, proslavi očeta, poveličuje očeta, ga razodene takega, kakoršen on je. In obratno, oče sina. Se pravi, spet smo pred isto skrivnostjo. V eni osebi, v sinu, se razodeva druga oseba. To je popolnoma drugače, kakor smo mi 400 leti se zdaj trudili. Mi se trudimo, da je posameznik izdela nekaj popolnoma originalnega, izvirnega, edinstvenega na celem svetu. Poglejmo moderno umetnost. Ta je vsa usmerjena v to, da bi umetnik izrazil sebe na popolnoma enkraten izviren način, ki nihče kitajska še ni naredil. In to je vse postavljeno na filozofijo posameznika, individuuma. Kristus pa nam hoče pokazati, da je prišel, da nam bi razodel en popolnoma drugačen način življenja, en obstoj, eno eksistenco, ki je občestvena, ki ena oseba se presadi v drugo, ta druga razodene drugo osebo, to je eno stalno prelivanje, eno stalno vzajemno občestveno ljubezen. Tudi v cerkvi. Poglejmo dramo pastoralnega dela. Pošleš mladega človeka, zravenenega patra starega, ki je uresničil v življenju že nekaj za cerkev koristnega, prišel do neke modrosti in človek bi rekel, pošlem ob njemu enega mladega, da bo prevzel štafeto, bo posrkal modrost, bo pobral najboljši med. Ne. Na ne, ker on hoče biti popolnoma izviren. On prva stvar, ko bo naredil, bo izničil vse, kar je naredil stari. Bo začel znova. To imamo vse posod. To, mislim, tukaj nimamo kaj gledati na druge, tukaj imamo samo na sebe gledati. Redovniško življenje. Pride novi predstojnik, naredi lih vse obratno kot prej. Pride novi škof, naredi lih obratno, kakor prejšnji delo. Vsaka stvar, prva stvar, da se bo ločil od prejšnjega. Zato, ker posameznik misli, da bo sebe rešil s tem, da bo sebe spravil v eno popolnoma edinstveno obliko. Ki nima nišče drugi take oblike kot samo on. Oseba pa ve, da se bo resničil samo, če se bo združila z drugim in se bo uresničila, ko se bo razodela preko drugega. Lih obraten pojav. Če pogledamo en stavek iz 16. poglavja pri Janezu, ki je čudovito, ne? Ko pravi Kristus o svetimu duhu, pravi, da ko pa pride on, duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govoril samo od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal in oznanil vam bo prihodne reči. On bo mene poveličil, ker bo iz mojega imal in vam oznanjal. Čudovito. Mi imamo stoletje za sabo kulture, ki uči lih obratno. Da moram jaz nekaj iz sebe povedati. In samo jaz moram povedati. Sveti Duh bo pa nam razodel resnico in nas bo upeljil v resnico, kar je še važnejše, še lepše rečeno, nas bo upeljil v resnico, izkustveno, nas bo izkustveno upeljil v resnico, ker nam bo posredoval to, kar je sinovega in na nas bo to razgrnil. Nam bo to posredoval. In to je čudovito. Zakaj? Ker nihče ne mora priti do tega, kar živi sin z očetom. To bi mi se radi dokopali, ampak brez sina. To bi radi mi dosegli, da bi postali Božji ljubljenci in Božji sinovi in Božje hčere in Božji otroci, ampak na naš način, da bi mi to ukradli. Ne, to mora biti nam darovano. In se mi zdi tako čudovito, ne? Sveti Duh nas bo pelil v to resnico, prej sem že rekel, da resnica pri Janezu pomeni ravno ta občestvenost. In Sveti Duh je edini, ki jemlje od sina, zajema pri sinu in nam to razodeva. In zato Pavel čudovito to prevede, pravi, kaj dela Sveti Duh v nas? Kliče oče. Da bi nas naučil Boga klicati oče, tako kakor ga kliče Jezus Kristus, ki je njegov sin. Se pravi, do tega razmerja očeta in sina, sina in očeta, mi brez Svetega Duha ne moremo. Ker ga samo Sveti Duh pozna, samo Sveti Duh pozna to resnico in Sveti Duh nas bo v to upeljil, kako na nas bo razgrnil, raztegnil, pritegnil, odprl nam ta prostor, ki je med očetom in sinom. In zato se mi zdi zanimivo, ne, da v tej individualistični teologiji in filozofiji in našem krščanskem življenju res neznanec je Sveti Duh. Ma stoletje, če mi pogledamo učne programe teoloških fakultet, to je prava tragedija. To je prava tragedija, kot je rekel Gilles Pelan pred 20 leti. Ne? Največji doprinos Vatikanskega cerkvenega zbora je v tem, da smo mi odkrili stoletno luknjo Svetega Duha v naši teologiji, v duhovnem življenju. Pomisli, v duhovnem življenju brez Svetega Duha, v moralnem življenju, v cerkvenem življenju. In zakaj je zdaj ta Sveti Duh tako važen? Ker z nobeno mislijo, razen tiste misli, ki prihajajo od Svetega Duha, ki je osvetljena od Svetega Duha, ki je oplajena od Svetega Duha, mi ne moramo začeti razmišljati na ta občestveni način. Mi ne moramo razmišljati na način življenja, ki ga smo sprejeli pri krstu, ker smo bili vcepljeni v to življenje. Ne? Ker tam nas Sveti Duh vcepi v ta odnos sin, oče. Tam smo mi prvič lahko zmolili oče naš. Mi ne smemo moliti. Sveti Avguštin je strogo prepovedal moliti oče naš. Ambrozi, da ne bojo molili oče naš, če niso sinovi. Ker ga ne bojo razumeli. Čudovito, zato ker samo Sveti Duh nam odpre in posreduje in inicira, ne, kako bi človek rekel, nas dejansko izkustveno upelje v to spoznanje občestvenega življenja. Brez tega pa ostajamo zunaj. In zato poglede, kako so močni te stavki, ki jih potem Kristus še naprej govori. Ne? Pravi, tisti dan, ko boste spoznali to življenje, ne, boste vedeli, da sem jaz v očetu in oče v meni in vi v meni in jaz v vas. To neprestano ponavlja. Se pravi, Kristusu gre za to, da bi na nas prelil to njegovo občestveno z očetom. Kakor sem jaz eno z očetom in kakor je oče v meni, bodite vi v meni in jaz v vas in bomo eno. Se pravi, Kristus je prišel na svet za to, da bi človeku spet odprl dostop do pravega življenja, ki je občestveno življenje. Da nas bi odrešil posamečnosti. Da bi posameznika spremenil v osebo, ki se uresničuje v občestvu. Da bi se mi nehali obnašati pogansko, kaj to pomeni? Da se znotraj cerkve obnašamo pogansko. Ker se znotraj cerkve, na primer, kako mi učimo običajno, da se zdaj ta posameznik naj trudi, da ustvari skupnost. To je tako, kakor v okrogli sobi skrten vogal, da bi se v njega usedil. Odkar obstaja zemeljska krogla, še nikoli noben posameznik ni ustvaril nobene skupnosti. In ko je ta lupina, ta oklep kulturni, katoliški, padel v modernem pluralizmu, kaj je padlo? Redovniško življenje, čigar bistvo je skupnost. Kaj je padlo? Občestvena razsežnost cerkve. Jasno, s tem cerkev ostane inštitucija, a ne vrste poldržavna inštitucija in redovniško življenje eno organizacije dela. Ampak redovniki sami vejo, da če kaj ne deluje danes v redovniškem življenju, je občestvenost. Je skupnost. Taki odnosi trpeči vse posod, da je groza. Da je groza. Zakaj? Zato, ker še vedno mislimo, da bomo z eno individualistično teologijo, z eno individualistično psihološko duhovnostjo posameznika pripeljali do skupinskega skupnega življenja. Še nikoli ni bilo in si mirno upamo reči, nikoli ne bo. In zato je ta stalna frustracija. Stalna frustracija. Medtem ko Kristus je prišel in nam odprl en nov način bivanja. Mi smo padli v veliko skušnjavo v moderni dobi, da smo sprejeli to v bistvu laž, da je Kristus ustanovitelj neke religije. To je čisto laž, ker čisto nobeno v stavku svetega pisma Nove zaveze mi ne moremo najdeti neke religiozne metafizike, nekih osnov neke nove religije, čist nikjer. Kristus je prišel, da bi nam razodel eno novo eksistenco, en nov način bivanja, da bi nam odprl pot do nekega novega življenja, občestvenega življenja, in da bi s tem občestvenim življenjem nas tako prerodil, da bi mi prišli do neke nove kulture, kulture občestvenosti, ki se ena oseba razodeva preko druge, da bi prišli do nekega simbolnega razmišljanja, ker v eni stvari spoznavamo eno globljo, se z njo združujemo in s tem premikamo iz nekih zaplankanih, obronkanih, zaprtih prostori do odprtosti, do občestvenosti, ki je res neskončna. Ne? Pater Špidlik je vedno zapisal, ko je napisal kakšno posvetilo v knjigo, kakšnemu je napisal vedno večno življenje susrečenja.
Iz Evangelija po Janezu, 14. poglavje, od 1. do 24. vrstice. Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi vame verujte. V hiši mojega očeta je veliko bivališč. Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel, odhajam, da vam pripravim prostor. Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. In kamor jaz grem, poznate pot. Tomaš mu je rekel, Gospod, ne vemo, kam greš. Kako bi mogli poznati pot? Jezus mu je dejal, Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače kot po meni. Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega očeta. Od zdaj ga poznate in videli ste ga. Filip mu je rekel, Gospod, pokaži nam očeta in zadosti nam bo. Jezus mu je dejal: Filip, toliko časa sem med vami in me nisi spoznal. Kdor je videl mene, je videl očeta. Kako moreš ti reči, pokaži nam očeta? Mar ne veruješ, da sem jaz v očetu in oče v meni? Besed, ki vam jih govorim, ne govorim samo od sebe, ampak oče, ki ostaja v meni, opravlja svoja dela. Verujte mi, da sem jaz v očetu in oče v meni. Če pa tega ne verujete, verujte zaradi del samih. Resnično, resnično povem vam, kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal in še večja kot ta bo opravljal, ker grem jaz k očetu. Karkoli boste prosili v mojem imenu, bom storil, da bo oče poveličan v sinu. Če me boste kaj prosili v mojem imenu, bom jaz to storil. Če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi. Jaz pa bom prosil očeta in dal vam bom drugega tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj. Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. Ne bom vas zapustil, sirot, prišel bom k vam. Še malo in svet me ne bo več videl. Vi pa me boste videli, ker jaz živim in živeli boste tudi vi. Tisti dan boste spoznali, da sem jaz v očetu in vi v meni in jaz v vas. Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi. Kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj oče in tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodel. Juda, ne Iškariot, mu je rekel: Gospod, kaj se je zgodilo, da se hočeš razodeti nam, ne pa svetu? Jezus je odgovoril in mu rekel: Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem. Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed. In beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od očeta, ki me je poslal.
Radijski misijon 2014.
Ostati v Kristusu.